Alloh taolo Luqmon surasining 13-chi oyatida shunday dedi: Albatta, shirk katta zulmdir. Niso surasining 48-chi oyatida: Albatta, Alloh o'ziga biron narsaning sherik qilinishini kechirmas. Shundan boshqa gunohlarni o'zi xohlagan bandalari uchun kechirur. Kim Allohga biron kimsa yoki narsani sherik qilsa, bas, u buyuk gunohni to'qib chiqaribdi. Zumar surasining 65-chi oyatida esa: Darhaqiqat, sizga ham, sizdan avvalgi payg'ambarlarga ham shunday vahiy qilingandir. Qasamki, agar mushrik bo'lsang, albatta qilgan amaling behuda ketur va albatta ziyon ko'rguvchilardan bo'lib qolursan. Imom Muslim Jobir roziyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: Kim Alloh taologa unga biron narsani sherik qilmay yo'liqsa, jannatga kiradi. Va kim unga biron narsani sherik qilib yo'liqsa, do'zaxga kiradi, dedilar. Abu Hurayra roziyallohu anhu rivoyat qilgan muttafaqun alayhi hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: 7 ta halok qiluvchi katta gunohlardan chetlaninglar, dedilar. Sahobalar: Yo Rasululloh, ular nimalar, deb so'rashdi. Payg'ambar aytdilar: Alloh taologa shirk keltirish, sehr, Alloh taolo harom qilgan jonni nohaq o'ldirish, sudxo'rlik, yetimlarning mollarini yeyish, dushman bostirib kelganda orqaga qochish va gunoh ma'siyatlardan pok bo'lgan sodda mu'mina ayollarga buzuq deb tuhmat qilish. Muttafaqun alayh bo'lgan yana bir hadisda Muoz roziyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan bir eshakka mingashib olgan edim, deydi. Ul zot dedilar: Ey Muoz, Allohning bandalar ustidagi haqqi va bandalarning Alloh ustidagi haqqini bilasanmi? Alloh va Rasuli biluvchiroq, dedim. Allohning bandalari ustida haqqi uning o'zigagina ibodat qilishlari va biron narsani unga sherik qilmasliklari. Bandalarning Alloh ustidagi haqqi unga biron narsani sherik qilmagan bandasini azoblamasligi, dedilar. Allohga shirk keltirish degani Alloh taologa boshqa narsalarni teng qilish yoki Alloh bilan birga ularga ham ibodat qilishdir. Ibodat deganda faqat namozdagi kabi boshini yerga qo'yib sajda qilishgina tushunilmasin. Bu ham ibodat. Lekin ibodatning ma'nosi bundan ancha kengdir. Alloh taolo buyurgan ibodatlarning turlari islom, iymon va ihson kabilar. Duo, qo'rquv, umid, tavakkul, savobni umid qilish va azobdan qo'rqmoq, hokisorlik, tavba qilish, madad so'rash, qurbonlik va nazr qilish va bulardan boshqa Alloh buyurgan ibodatlarning barchasi Alloh taologa xosdir. Bu ibodatlardan birontasini Allohdan boshqasiga qilgan kimsa mushrik va kofir bo'ladi. Bunga dalil: kimki Alloh bilan birga boshqa ilohga, uning haqiqatda ma'bud ekaniga dalilsiz unga ibodat qilsa, uning hisobi Parvardigorining huzuridadir. Albatta kofirlar najot topmaslar. Shirk eng katta va xatarli gunohdir. Payg'ambarlarning hammasi o'z ummatlarini tavhidga buyurib, shirkdan qaytarish uchun jo'natilgan. Kim shirk amalini qilib, tavba qilmay dunyodan o'tib ketsa, jahannamda abadul abad qoladi.